Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də fake vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Naxçıvanda universitetdə sorğu keçirənləri kim döyüb?
Yaşadığımız binanın qarşısında qəfildən bizə hücum elədilər. Yıxdılar yerə, çəkilədilər, qabaqalarımız qaçır. Əməkdaşımızın beyin pulunda zədə var.
Rayonlarda namizədliyini təzyiq nəticəsində geri götürdüyünü deyənlər var, amma məhkəməyə müraciət edən yox.
Bəzən namizədlər Azərbaycanda məhkəmələrin asılı vəziyyətdə olduğunu əsas gətirərək ondan imtina edirlər.
Mən isə bilirəm ki, seçki komissiyaları bütün adımları qanuna uyğun atdığından ehtiyac olunur ki, məhkəmələrə müraciət olunsun.
Və Avropa Parlamenti Saxarov adına fikir azadlığı mükafatını Rusiyada fəaliyyət göstərən Memorial Hüquq Müdafiə Təşkilatına verdi. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ABŞ prezidentinə müraciət edib. Müraciəti icmanın rəhbəri Şuşa rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Bayram Səfərov imzalayıb. Sənəddə sülh danışıqlarının getdiyi bir vaxtda ABŞ Konqresinin Dağlıq Qarabağın erməni icmasına yardım ayırmasından təəssüf bildirilir. ABŞ Konqresi gələn il üçün Dağlıq Qarabağa 8 milyon dollar məbləğində yardım ayırıb. Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə deyib ki, biz Dağlıq Qarabağda əziyyət çəkən, yardıma ehtiyacı olan adamlara yardım edilməsinin əleyhinə deyilik. Amma Dağlıq Qarabağda belə bir yardıma ehtiyac olan insanlar varsa, bu da Azərbaycan izmasıdır. Onlar öz yurt yuvalarından didərgin salınıb, neçə illərdir ki, çadırlarda yaşamağa məcbur edilib. Əlləsən o qeyd edilir ki, ABŞ dünya siyasəti yürüdən bir dövlətdir və onun qəbul etdiyi qərarlar kongresmenlərin təsadüfi olaraq irəli sürdüyü təkliflər üzərində qurula bilməz. Bugün prezident yanında Əf komissiyasının iclası keçiriləcək. Media forumun məlumatına görə bunu jurnalistlərə komissiyanın üzvü, şair deputat Vaqif Səmədoğlu deyib. Vaqif Səmədoğlu bildirib ki, iclasda Əf ilə bağlı məhkumların komissiyaya göndərdikləri müraciətlərə baxılacaq. Əf komissiyası bir həftə bundan əvvəl də iclas keçirmişdi. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı Kopenhagendə keçirilən beynəlxalq konfransın işi düyünə düşüb. Senegal prezidenti Abdullahi Veyt varlı ölkələri vədlərini yerinə yetirməməkdə günahlandırıb. Boliviya prezidenti Evo Morales ilə onun Venezuelalı həmkarı Hugo Chavez isə varlı ölkələri dünyada imperiya diktaturası yaratmaqda ittiham ediblər. Kopenhagen konfransında havaya buraxılan dəm qazlarının azaldılması və qlobal istiləşməyə ilə mübarizədə yoxsul ölkələrə maliyyə yardım müzakirə olunur. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib.
Kopenhagen konfransı o halda uğurlu olar ki, bütün xalqların, xüsusən də inkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqları nəzərə alınmaqla ədalətli və geçtil razılaşma əldə olunur.
Bugün səhərdə yenidən polislə nümayəndələr arasında toqquşma olub. 100-ə yaxın adam saxlanıb. Polis kütləni dağıtmaq üçün gözdəşardıcı qazdan istifadə edib. Nümayəndələr konfrans iştirakçılarını məsələdə razılığa gəlməyə çağırırlar. Rusiyada səfərdə olan NATO-nun baş katibi Andres Fork Rasmussen bugün prezident Dmitri Medvedev ilə görüşüb. Rasmussen Rusiyanı Əfqanistandakı alyansla əməkdaşlığa çağırıb. O bildirib ki, Əfqanistandakı missiyanın iflasa uğraması Orta Asiya və Rusiya boyunca terror təhlükəsini artırar, Rasmussen deyib.
Mən bura gəlmişəm, təsdiq edirəm ki, NATO-Rusiya münasibətlərinin yaxşılaşması təşkilatın baş katibliyi qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. NATO
and Russia. Andres Fork Rasmussen. Medvedev isə Rusiyanın NATO ilə əməkdaşlığı artırmağa hazır olduğunu bildirib, qeyd edib ki, terror və cinayətkarlıq ümumi problem olaraq qalır. Bu, Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Rasmussenin Rusiyaya ilk səfəridir. Əfqanistanın Herat əyalətindəki rayonlardan birinin polis rəisi və onun 3 cangüdəni partlayışda ölüb. Helmand əyalətində isə intiharçının minalanmış maşını partlatması nəticəsində 2 Britaniya və 2 Əfqanistan əsgəri ölüb. Həmçinin ölkənin cənubunda baş vermiş başqa bir insident nəticəsində 1 Estoniya əsgəri ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Təkcə bir partiyadan 100 nəfər. Ümid partiyası deyilir ki, onun nə az nə çox 98 üzvünü təzyiqlər nəticəsində bələdiyyə seçkilərində namizədliyini geri götürməyə məcbur ediblər. Partiya Mərkəz Seçki Komissiyasının sədrini məhkəməyə də verib bugün işə baxılmalıydı. Bu cür xəbərlər təkcə Ümid partiyası haqqında gəlmir. Dünən həmkarım Marif Çingizoğlunun reportajından da eşitdiniz ki, Azərbaycanın rayonlarında seçki günü yaxınlaşdıqca ADP və başqa partiyalarda onların namizədlərinə təzyiqlərin artması haqqında danışırlar və hətta belə iddialarda səslənir ki, namizədlərə polis və yerli seyidlər vasitəsilə təzyiq göstərilir. Amma rayonlarda namizədliyini təzyiq nəticəsində geri götürdüyünü deyənlər olsa da, məhkəməyə müraciət eləyən yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə bələdiyyə seçkilərində 900-dən artıq şəxsin namizədliyi qeydə alınmayıb. Bu şəxslərin çoxsu siyasi partiyaların üzvləridir. Hər gün neçə-neçə namizədin qeydə alınmaması ya da namizədliyinə təzyiq nəticəsində əl çəkmələri haqqında şikayətlər eşidilir. Pozuntuların olması haqqında deyilənlər çox olsa da məhkəməyə gedib çıxan cəmi bir iş var. Təkcə Ümid partiyası təzyiq nəticəsində bir gündə 98 nəfərin namizədliyindən imtina etməsi ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovu vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edib. Ekspertlər isə deyirlər ki, əslində məhkəmə predmeti ola biləcək çoxlu məsələlər şikayət olunmalı idi. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun seçkinin gedişində yapın artıq qalib gəldiyi ilə barışmaq lazım gəldiyini deməsindən sonra bəzi qeyri-hökumət təşkilatları da onu məhkəməyə vermək lazım gəldiyini deyirlər, ancaq belə müraciət olmadı. Müsavat Partiyasının seçki departamentinin rəhbəri Gülağa Aslanı deyir ki, düzdür, məhkəmə predmeti ola biləcək çox iş var. Ancaq namizədlər məhkəməyə inanmadıqlarından şikayət etmək istəmirlər.
Bəzən namizədlər Azərbaycanda məhkəmələrin aslı vəziyyətdə olduğunu əsas gətirərək ondan imtina edirlər. Amma hər halda MSK-nın müəyyən hərəkətləri var ki və hərəkətsizlikləri var ki, ondan ötürü məhkəməyə müraciət etməyə lazımdır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyev isə deyir ki, idarə seçki komissiyaları qanuna əməl elədiklərindən məhkəməli vəziyyət yaranmayıb. O ki, qaldı Ümid Partiyasının şikayətinə, MSK-nın sözçüsü iddianı əsasız sayır.
Mən isə bilirəm ki, seçki komissiyaları bütün addımları qanuna uyğun atdığından ehtiyac da olmuyor ki, məhkəmələrə müraciət olunsun. Yəni, daha da seçki komissiyalarında kimlər ki, qeydə alınmamışdı, elə Ümid Partiyasından yeri gəlmişdi. 80-dən yuxarı üzv vardı ki, daha da seçki komissiyaları onları qeydə alınmamışdı. O, həmin şəxslər müraciət eləmişdi, yəni partiya müraciət eləmişdi MSK-ya, MSK həmin şəxslərin namizədliyini qeydə almışdı. Ümid Partiyasının O şəhərdə mütfaqətin məhkəmə ediyəsində iddialarının heç bir əsası yoxdur.
Hüquqşünas seçki üzrə ekspert Hafiz Həsənovsa deyir ki, bu məsələ həm hüquqi, həm də praktik baxımdan problemlidir. Hüquqi baxımdan problem onda yaranır ki, seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq yalnız Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarından ya da MSK sədrinin hərəkətindən apellyasiya məhkəməsinə şikayət verilə bilər. Digər səbəb isə seçki şikayətlərinə baxan orqanlara inamsızlıqla bağlıdır.
Hesab edirəm ki, indiki halda məhkəmələrə şikayətlərin verilməməsinin başlıca səbəbi şikayətlərə baxan orqanlar, o cümlədən məhkəmələrə etimadsızlıq, təbii ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətindən danışmaq mümkünsüzdür. İşin obyektiv və ədalətli araşdırılması və təbii ki, bu da qaçılmaz bir faktdır ki, bu şikayətlərin tərtib olunmasında, bu proseslərin hüquqi ardıcıllıqla aparılmasında siyasi partiyaların imkanlarının zəif olması və sahədə fəallıq nümayiş etdirməməsi.
Müsavat Partiyasının seçki departamentinin rəhbəri Gülağa Aslanısa deyir ki, əgər namizədlər sözlərinin üstündə dayansalar, Kürdəmir rayon təşkilatının 16 üzvünün qeydə alınmaması ilə bağlı sabah onlar Mərkəzi Seçki Komissiyasını məhkəməyə verə bilərlər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Naxçıvandan da təzyiqlərlə bağlı xəbərlər var. Dünən Muxtar Respublikada universitetdə sorğu keçirən iki nəfəri döyüblər. Özdə elə döyüblər ki, qabırqalarda sınıb. Təkcə Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri yox, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da Naxçıvanı Azərbaycanın insan haqlarının ən çox pozulduğu bölgəsi sayılır. Bu bölgədə jurnalistlərin döyülməsi, polis məntəqələrinə salınması, hətta yerli məmurlardan mərkəzə şikayət yazanların ruhi xəstəxanaya göndərilməsi haqqında da xəbərlər nadir hadisə deyil. Universitetdə döyülənlər deyir ki, hadisədən dərhal sonra onlara tibbi yardım göstərməyə razı olan həkim də tapmayıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran bu reportajı Ülker Akif qızı hazırlayıb.
Yaşadığımız binanın qarşısında qəfildən bizə hücum elədilər. Yıxdılar yerə, çatdılar, qabıqlarımız batıb, əməkdaşımızın birinin burnunda Zədə var.
İlqar Nəsibli Naxçıvan Dövlət Universitetində tələbələr arasında sorğu keçirərkən döyülənlərdən biridir. O və döyülən digər həmkarı Vəfadar Eyvazov Naxçıvan Muxtar Respublikası Demokratiya və QHT-lərin İnkişafı Resurs Mərkəzinin əməkdaşlarıdır. Mərkəz Norveç səfirliyi ilə birgə Naxçıvanda korrupsiya əleyhinə layihə həyata keçirir. Bu layihə çərçivəsində dekabrın 15-i günorta saatlarında İlqar Nəsibli və mərkəzin digər iki əməkdaşı Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri arasında sorğu keçiriblər. Onlara korrupsiya əleyhinə buklətlər paylayıblar. İlqar Nəsiblinin dediyinə görə bu zaman universitetin bəzi müəllim və tələbələri onlara hücum eləyiblər. Nəticədə İlqar Nəsibli və Vəfadar Eyvazov xəsarət alıblar. Hadisədən dərhal sonra İlqar Nəsibli Naxçıvan şəhər polis idarəsinə getdiklərini deyir. Amma burada nə onların şikayət ərizəsi qəbul olunub, nə də tibbi ekspertizadan keçiriliblər.
Polis idarəsində bizi qarşılayan polis məmuru bizə bildirdi ki, biz sizin müraciətinizi, ərizənizi qəbul eləyə bilmərik. Bizə məsləhət verdi ki, siz Daxili İşlər Nazirliyində olun. Daxili İşlər Nazirliyində də bizim şikayətimizə baxan olmadı. Ekspertizadan da keçə bilmədik. Heç xəstəxanada da bizi qəbul eləmədilər, bizi rentgen eləmədilər.
Layihənin tərəfi olan Norveç səfirliyi isə hələ ki baş verənləri şərh etmək istəmir. Səfirlikdən məsələni araşdırdıqlarını deyirlər. Bu il Demokratiya və QHT-lərin İnkişafı Resurs Mərkəzi ilə birgə Naxçıvanda İnsan hüquqları ilə bağlı layihə həyata keçirmiş. Amerika səfirliyi də hadisədən narahat olduğunu bildirir. Səfirliyin əməkdaşı Terry Davidson deyir ki, onlar layihə zamanı oxşar problemlərlə üzləşməyiblər. Amma hesab edirlər ki, bu cür hallar cəzasız qalmamalıdır.
Biz narahatlığımızı Naxçıvanın dövlət rəsmilərinə çatdırmışıq. Bu kimi hadisələr tam şəkildə araşdırmalıdır. Və günahkarlar etdikləri hərəkətlərinə görə məsuliyyətə çəl olunmalıdırlar.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin rəhbərliyi isə ittihamları əsassız sayır. Universitetin prorektoru Məmməd Rızayev.
Gəlmiş universitetə tələbələrə anket var idi. Mən dedim, qardaş, burada siyasi təbliğat aparma, çıx bizim universitetin ərazisindən git. O da çıxdı getdi, və salam, mən çıxdım gəldim universitetə. Sonra mən işmişəm, belə hadisə baş verib, bunu yıxıqla yeri döyüblər, həm qaburqası sınıf, hamısı yalan söhbətlərdir. Mən özümü çıxışdırıb onlarla orada yumruqlaşan adam deyirəm, amma mən mədənə şəkildim ki, universitetə siyasi təbliğat aparma.
Məhməd müəllim, deyirlər ki, onlar korrupsiya əleyhinə buklətlər yayıblar, yəni burada siyasi bir şey olmayıb.
Universitetin rektorunu icazə alardılar, icazəli şəkildə aparardılar. Qurupla binanın qabağına gələn qıza bir sağırırlar, söz soruşurlar, gedən oğlanla söz elə olmur axı. Biz də sorğu aparmışıq da.
Məmməd Rızayev deyir ki, sonradan İlqar Nəsiblinin yaşadığı binanın qarşısında 3-5 gənclə onlar arasında insident baş verdiyini eşidib. Amma dalaşanların universitetin tələbələri olub-olmadığını araşdırmayıb. Məmməd Rızayevin fikrincə, universitetdən kənarda baş verənlərə Ali Məktəbin rəhbərliyi cavabdeh deyil. Naxçıvandan seçilən millət vəkili Eldar İbrahimov isə ümumiyyətlə Muxtar Respublikada belə bir hadisənin baş verməsini mümkün hesab etmir. Millət vəkili deyir ki, Naxçıvan öz qayda qanunu, nizam intizamı ilə ölkə üçün nümunədir və bu cür ittihamlar qərəzlidir. Amma Naxçıvanda peşə fəaliyyəti ilə bağlı fiziki təzyiqə məruz qalanlar təkcə İlqar Nəsibli və Vəfadar Abbasov deyil. Bundan öncə Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun da 3 əməkdaşı Naxçıvanda döyülmüşdülər. Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri olmuş Elbəy Həsənli isə məhz Naxçıvanda fiziki təzyiqə məruz qalması səbəbindən İsveçdə sığınacaq alıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Şeyxülislam Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı bu haqda elandan sonra. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məmurlarından narazıdır. Azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulmasına qarşı çıxan şeyx deyib ki, bəzən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndələrinin səsi azan səsindən daha yüksək gəlir. Amerika Dövlət Departamenti özünün Azərbaycanla bağlı son hesabatında ölkədə məscidlərin bağlanmasından, dini icmaların qeydiyyatına problemlər yaradılmasından narahatlığını bildirir. Azərbaycan rəsmiləri isə dini sahədə heç bir problem olmadığını söylüyorlar və azanın tonuna qoyulan qadağanı onunla izah edirlər ki, bu insanların istirahat hüquqlarının pozulmaması üçündür. Həm hakimiyyətlə yaxşı əlaqələri olan, həm də digər tərəfdən dindarlardan giley güzar eşidən şeyxin fikirlərini həmkarım Aygün Muradxanlı çatdıracaq.
Dekabrın 15-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazilər Şurasının toplantısı keçirilib. Toplantıda Şiə müsəlmanların öz imamlarına matəm saxladıqları Məhərrəm ayının və Aşura gününün dəqiq tarixi açıqlanıb. Toplantıda Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə bir daha Azərbaycanda azanın səs gücləndiricilərlə verilməsi məsələsinə münasibətini bildirib. Şeyx deyib ki, bəzən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin səsi azan səsindən daha yüksək gəlir. Ona görə də azana qadağa tətbiq olunmasını istəyənlər düzgün mövqedə deyil. Yerli dindarlar şeyxin məsələyə yetərincə sərt münasibətini bəyənir. Məşədi Dadaş dini icmasının başçısı Şahin Həsənli deyir ki, bu cavab hakimiyyətin azanla bağlı mövqeyinə adekvatdır.
Azərbaycanda artıq neçənci dəfədir azana qarşı faktiki olaraq qadağa tətbiq edilmə cəhdi olur və hər dəfədə bu məsələ yarımçıq qalır. Narahat olunması çox səslər var. Amma 5 dəqiqə çəkən zəmi azan səsi bilməm kimi narahat edir. Həqiqətdə azan ruha qəlbə aramlıq gətirir, sakitlik gətirir və heç bir narahatlıq azan səsindən mənə bilmirəm. Belə düşünürəm ki, ola bilməz.
Şahid Həsənlinin sözlərinə görə Allahşükür Paşazadənin dedikləri heç bir halda rəsmilərlə din xadimləri arasında konflikt kimi dəyərləndirilməməlidir. Bu fikri İslam Az saytının yaradıcılarından Ramin Bayramov da müdafiə eləyir. O şeyxin çıxışında məhz Bakı icra hakimiyyətinin adını çəkməsini belə izah eləyir.
Bizə elə gəlir ki, orada yəni şeyxin o sözləri bu icra hakimiyyəti tərəfindən keçirilən tədbirlərə işarə olunub. Yəqin o tədbirlər ki, həqiqətən bəzən milli mənəvi dəyərlərə zidd olan addımlardır. Yəqin ki, şeyx onu nəzərdə tutub.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi Rəhmə Dadaşova da düşünür ki, azanın səs gücləndiricilərlə verilməsi ilə bağlı maneələrə ölkədə dinə rəhbərlik edən insanın münasibəti başqa cür ola bilməzdi.
Orada bir sual oldu ki, ümumiyyətlə bu mikrofonlarla istifadə ilə bağlı bir sual səsləndirildi və o suala cavab olaraq bu kontekstdə bu fikirlər səsləndirilmişdi, hansı ki, mətbuatda yayılıbdı və orada bildirdi şeyx hazretləri ki, yəni hər bir şeydə bir hüdud limit olmalıdır. Təbii ki, az sayılı inanclıların toplaşdığı məscidlərdə həddindən artıq yüksək səslə ruporlarla səslərin verilməsi də məqbul deyil. Amma digər tərəfdən də yəni xeyli miqdarda belə deyək, dindarların toplaşdığı məscidlərin azan səsinin mikrofonla verilməsinə icazə qoyulmaması da doğru deyil. Lap belə xəstəxanalara yaxın yerlərdə yerləşənlərdə təbii ki, bu bir qədər nəzərə alınsın.
Şeyx çıxışı zamanı üzünü salonda əyləşən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin başçısı Hidayət Orcova tutaraq, hökumətin dindarların azana qadağa tətbiqi ilə bağlı narazılığını nəzərə alacağına ümid etdiyini deyib. Komitə isə hələlik susur. Gün boyu dəfələrlə cəhd göstərsə də, qurum təmsilçilərindən şeyxin dediklərinə cavab ala bilmədik. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, azana qadağa və məscidlərin sökülməsi ilə bağlı məsələlər xeyli müddətdir davam eləyir. Şeyxin indiyə qədər susması və sonda konkret ünvan göstərərək açıqlama verməsi onunla Bakı şəhər icra hakimiyyəti arasında açıq münaqişənin olduğundan xəbər verir. Rəşidoğlu düşünür ki, baş verənlər mülkiyyətin yenidən bölüşdürülməsi uğrunda hakimiyyətçi savaşın görüntüləridir. Əslində bir ay öncə şeyxin 60 illik yubileyini təntənəli şəkildə qeyd etməsini də bəzi ekspert onun güc nümayişi kimi dəyərləndirmişdilər.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan da Türkiyəni gözləyir, Ermənistan da. Türkiyə parlamenti Ermənistanla barışmaq və sərhədləri açmaq barədə imzalanan protokollara öz parlamentdə müzakirə eləyəcəkmi və onları qəbul eləyəcəkmi? Hələ ki, görünən işdən budur ki, Türkiyənin baş naziri Erdoğan bildirir ki, Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmasından qabaq gərək birinci növbədə Ermənistanla Azərbaycan arasında olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi istiqamət, həlli istiqamətində irəliləyişlər nəzərə çarpsın. Erdoğan bunu hətta Amerikaya səfəri zamanı Prezident Obamaya da bildirib. Ermənistan isə deyir ki, Türkiyə onunla münasibətləri normallaşdırmaq təklifini eləyəndə tərəflərin heç bir ön şərt qoymamasına razılaşmışdı. Tanınmış erməni politoloqu Richard Giragosyan deyir ki, Türkiyənin hansı qərar qəbul edəcəyi bütün Qafqazda vəziyyətin kökündən dəyişməsinə yol aça bilər. Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyəcək, bu söhbəti sizə birazdan təqdim eləyəcəyik.
Ermənistan mediasının xəbərinə görə Prezident Serj Sarkisyan beynəlxalq müqavilələrdən ölkənin imzasının geri çəkilməsi üçün qanunvericilik aktlarına dəyişiklik hazırlanmasını tapşırıb. Tapşırığa görə Ermənistanın konstitusiyasına dəyişikliyin layihəsi hazırlanacaq. Həmin layihənin qəbulundan sonra isə Ermənistanın imzaladığı beynəlxalq müqavilələrdən çıxması mexanizmi dəqiq müəyyən olunacaq. Ermənistanda konstitusiya hüququ üzrə mütəxəssis Rayf Tomasyan bildirib ki, bu cür prosedur bəzi ölkələrdə qəbul olunub və o, hər hansı beynəlxalq sənədin ratifikasiyasından imtina üçün daha sadə üsuldur. Ermənistandakı Milli və Beynəlxalq Qaraşdırmalar Mərkəzinin direktoru Richard Giragosyan Azərbaycanın Trend İnformasiya Agentliyinə göndərdiyi məqaləsində bu məsələyə toxunaraq yazır ki, bundan Sarkisyan Türkiyəyə xəbərdarlıq göndərir. Oktyabrın 10-da İsveçrədə Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərinin normallaşdırılması və onların arasında sərhədin açılmağına dair iki protokol imzalanıb. Amma hələlik protokollar ratifikasiya olunmadığından qüvvəyə minməyib. Giragosyan hesab edir ki, bu cür xəbərdarlığı yaxınlarda Vaşinqtona səfəri zamanı Prezident Obama Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan'a da çatdırıb. Ekspert hesab edir ki, Obama Ankara'ya protokolların heç bir şərt olmadan təsdiqinin zəruri olduğunu deyib. Türkiyə parlamentində ilkin müzakirələrdə isə millət vəkilləri həmin sənədin təsdiqi üçün Ermənistanın Qarabağın işğalından əl çəkməsini tələb elədilər. Richard Giragosyanın fikrincə, hazırda Türkiyə bu vəziyyətə görə ciddi beynəlxalq etimad böhranı təhlükəsi ilə üzləşib. Böyük güclər Ankaradan Ermənistanla bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməsini tələb edirlər. Giragosyan yazır ki, ən azı indiki mərhələdə Ankaranın Qarabağ məsələsində Yerevandan yeni güzəşlər tələb etmək imkanı məhduddur. Çünki faktiki olaraq imzalanmış protokollarda Qarabağdan bir kəlmə də yoxdur. Bu sənədlə Türkiyə rəsmilərinin sözdə ifadələri arasında ziddiyyətlər isə hazırda Türkiyə xarici siyasətinin əsas probleminə çevrilib. Giragosyan hesab edir ki, siyasi bəyanatlara baxmayaraq artıq Qarabağ Türkiyənin tələbləri sırasında deyil. Bu vəziyyətdə Azərbaycanı Moskvanın təsir dairəsində yaxınlaşdıra bilər. Azərbaycanın bu addımı isə Qafqazın geosiyasi düzümündə çox ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Türkiyənin Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Analizlər Mərkəzinin rəhbəri Sinan Uğan isə agentliyə bildirib ki, Sarkisyan Türkiyə ilə protokollardan ölkəsinin imzasını geri götürməklə yalnız öz hakimiyyətini qoruya bilər. Onun fikrincə, konstitusiyaya edilən bu düzəlişlər Sarkisyana imkan verər ki, istənilən vaxt Türkiyə ilə imzalanan protokollardan imtina eləsin. Çünki Ermənistan əhalisinin böyük əksəriyyəti Ankara ilə münasibətlərin normallaşdırılmasının əleyhinədir və protokolların ratifikasiyası fəaliyyətdə olan prezidentin hakimiyyətinə böyük təhlükə yarada bilər. Sinan Uğan düşünür ki, böyük ehtimalla Türkiyədən fərqli olaraq Ermənistan protokolları ratifikasiya eləyəcək və bundan sonra da sənədlərin ratifikasiyası üçün Türkiyəyə təzyiq eləyəcək. Türkiyə sənədlərin təsdiqindən imtina eləsə, Yerevan Ankaranı iddia elədiyi erməni soyqırımının tanınması məsələsini Birləşmiş Ştatların Konqresində yenidən qaldıracağı ilə hədələyəcək.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Rumıniyada 20 il qabaq diktator Çavuşeskidən qurtuldular. Amerikalı jurnalist xatırlayır ki, ətrafdakıların dahi adlandırdığı diktator bir neçə ayın içində dəyişib heç kəsin hörmət eləmədiyi cılız bir adama çevrilmişdi. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İllüziya oyununu oza edilməz. Buradan o şimdi qədər mi?
...2009-cu il üçün Saxarov adına fikir azadlığı mükafatı Rusiyada fəaliyyət göstərən Memorial Hüquq Müdafiə Təşkilatına verilib. Bu, həmin memorial təşkilatıdır ki, nümayəndəsi Natalya Estemirova bu yay Çeçenistanda qətlə yetirilmişdi. Memorial buna görə Çeçenistan prezidenti Kadrovu ittiham eləmişdi, amma Kadrov bu ittihamı rədd eləyib təşkilatı məhkəməyə vermişdi. Bugün Strasburgda keçirilən təqdimat mərasimində çıxış eləyən memorialın təsisçisi Sergey Kovalyov deyib ki, bugün Rusiyada insan haqları haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olanlar ölüm təhlükəsi ilə üzlədilər və bu, əslində, həmin adamların hər birinə verilən mükafatdır.
И первое имя, которое я должен назвать, это имя Натальи Эстемировой, сотрудницы мемориала, убитой этим летом в Чечне. Я не могу не назвать здесь и другие имена. Адвоката Маркелова, журналистов Политковской и Бабуровой, убитых в Москве, этнолога Геренко, застреленного в Петербурге, Фарида Бабаева, убитого в Дагестане и многих других.
Sergey Kovalyov. Estemirova Çeçenistan hakimiyyətinin insan haqlarının vəziyyətinə görə kəskin tənqid edirdi. Amma bu qətlə görə memorial təşkilatı Kadirova ünvanladığı ittihamları o qədər kəskin idi ki, hətta Rusiya prezidenti Medvedev də buna münasibət bildirdi və həmin ittihamları primitiv adlandırdı. Kadirovun özü isə məhkəməyə müraciət edərək böhtan ittihamı ilə memorialdan $300,000 çox kompensasiya istəmişdi. Amma Moskva məhkəməsi təşkilatı günahkar bilsə də, memorialın Kadirova mənəvi ziyana görə bundan xeyli az cəmi $2,300 ödəməli olması haqqında qərar çıxarmışdı. Memorial Rusiyanın indiki rəhbərliyini mənfi mənada Stalin diktaturasının davamçısı adlandırmaqdadır. Diktatura demişkən, bu haqda söhbətimiz olasıdır. Çavşeskunun Rumıniyada devrilməsindən 20 il keçir və bu barədə söhbətə birinci dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə onu deyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında təzə rubrikalarımız var. Onlardan biri Oxu Zalı adlanır və həmin rubrikada siz hər gün Azərbaycan yazıçılarının və dünya yazıçılarının ən çox oxunan, ən populyar olan hekayələri ilə tanış ola bilərsiniz. Qısa hekayələrdir, onları elə xəbərlərlə tanış olduğunuz dövrdə də oxumağınız mümkündür. Bundan başqa biz Azərbaycan ədəbiyyatında hər gün baş verən və dünya ədəbiyyatında da, dünya ədəbi prosesində də daha çox diqqəti cəlb eləyən hadisələr barədə də Oxu Zalı portalımızda hər gün məlumatlar yerləşdiririk. Həmin məlumatlardan bəzilərini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Məsələn, məşhur rus yazıçısı Soljenitsinin Qulaq Arxipelagı haqqında həmin əsəri artıq Rusiyada orta məktəblərdə şagirdlərə bir məcburi fən kimi keçəcəklər. Və yaxud da ki, Kuba lideri Castro haqqında yeni kitab çıxıb, bunu onun keçmiş silahdaşı, məşhur yazıçı Fuentes yazıb və həmin əsərdə də o Kuba liderinin həyatı ilə bağlı indiyəcən yazılmayan, deyilməyən məqamları qeyd edir, məsələn, Castro'nun Che Guevara'ya paxıllıq etməsi ilə bağlı. Oxu Zalı rubrikası da Azadlıq Radiosunun saytının azadlıqradiosu.az saytının bir bölümüdür. Kontekst verilişi isə davam eləyir və söz verdiyim kimi Azadlıq Radiosu 20 il qabaq Rumıniyadakı hadisələri ən çox işıqlandıran radiostansiyaydı və həmin dövrdə də Rumıniyada ən populyar radiolardan biri ilə Azadlıq Radiosunun Rumın xidməti idi və bugünlərdə 20 il keçir Çavşeskunun Rumıniyada hakimiyyətinin devrilməsindən. Təxminən ötən əsrin 80-ci illərində sosialist düşərgəsi çökəndə bu düşərgənin bəzi ölkələri elə bir yol tutdular ki, indi məsələn bir qədər əvvəl haqqında danışdığımız Rusiyadan fərqli olaraq indi onlar artıq Avropa Birliyinin üzvüdürlər. Məsələn, Rumıniya. 20 il qabaq diktator Çavşeskıdan Rumıniya qurtuldu. Elə bu yaxınlarda Rumıniyadan olan Alman əsilli yazıçıya Herta Müller-də Nobel mükafatı verildi. Ona mükafatı məhz diktatura şəraitində insanların məhrumiyyətlərini ustalıqla təsvir etdiyi üçün verdilər. Çarşıskı çox dolambac həyat yolu olan bir diktator idi. Əvvəllər Sovetlər Birliyinin dostu olub, sonra küsüb üzünü qərbə tutmuşdu. Amerikalı jurnalist Michael Mayer Çarşıskıdan devrilməmişdən qabaq müsahibə alan son jurnalisti və o inqilabdan sonra da Rumıniyaya qayıdan ilk xarici jurnalistlərdən biri olub. O xatırlayır ki, ətrafdakılar dahi adlandırdıqları
diktatorun bir neçə gün içində, bir neçə ayın ərzində dəyişib heç kəsin hörmət etmədiyi cılız bir adama çevrildiyinin şahidi olmuşdular. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Adi ərzaq məhsulları üçün uzun növbələr, boş mağazalar, amma xoş plakatlar. Hər şeydən bezən, amma ancaq gizlində deyinə bilən insanlar. Azadlıq Radiosuna qulaq asmanın cinayət sayıldığı ölkənin vətəndaşları özlərinin həbsxanada və səfalət içində yaşadıqlarını deyirdilər. Amma televiziya və qəzetlərdə hər şey fərqli idi. Hər yerdə dahi liderin qəhrəmanlıqlarından, problemləri həll eləmə bacarığından, ölkənin çiçəklənməsindən və onun kimi liderə sahib olan xalqın nə dərəcədə xoşbəxt olmasından danışırdılar. 1989-cu ilin avqustunda Michael Mayer, Newsweek jurnalının Şərqi Avropa və Balkan şöbəsinin müdiri Rumıniyada bunları görmüşdü. Michael, Rumın diktatoru Nikolay Çavuşeski'dən müsahibə alan sonuncu qəlb jurnalisti idi. Azadlıq Radiosuna bugün müsahibəsində inqilabdan əvvəlki Rumun reallıqlarını belə təsvir edirdi. Bu səhnə yadımdan çıxmır. Buxarestdə Amerika səfinin qara, parıldayan maşını yanımızdan keçirdi. Sürətini azaltdı, yol kənarında əylən, sərgəli amma nimdaş geyimli bir qadının yanından yavaşca keçməyə çalışırdı. Çünki qadın səkiyə əyilib, yerə düşüb qırılan yumurtanı ehmalca bir kağız parçası üzərinə götürürdü. Onu sərgə ilə büküb və evə pişirməyə apardı. Bütün ölkəni gezəndən sonra Michael axır ki, Rumıniyanın sahibi ilə görüşə bildi. Buxarestdən kənarda, Snagov yay iqamətgahında Mayer Çavuşesk Rumunlardan fərqli gözlə gördüyünü deyir. Çavuşeskin əyində yaxşı oturmayan kostyumda, ayaqlarında isə sintetik iplərdən toxunmuş ayaqqablarla xatırlayır. Bütün Rumunların tiran, yeryüzündə hər şeyə qadir, hər şeyi bilən kimi tanıdığı bu balaca, yöndəmsiz bədəni, sərgəsiz geyimi, yaxşı daranmayan saçları olan adam solğun və üzgün görünürdü. Biz kiçik kürsülərdə oturduq və müsahibə başladı. Bəs suallar verdik. Ərzaq qıtlığı haqqında danışdıq. Amma Çavuşeski dedi ki, kim deyir ki, ərzaq qıtlığı var? Kim deyir ki, ərzaq qıtdı? Mən isə dedim ki, axı mağazlar və piştaxtalar boşdur. Çavuşeskin cavabı isə belə oldu ki, hə, yəqin ərzağın hamısı ambarlarda olub. Dahi lider, Karpatların duhası, müdrüklük dəryası, xalqın xilaskarı kimi təqdim olan 71 yaşındakı Çavuşeskindən soruşanda ki, şəxsiyyətə pərəstiş haqqında nə düşünür, cavab verirdi ki, nə pərəstiş, mən fəxr eləyirəm ki, xalqımın oğluyam və xalqımın rifahı üçün çalışıram. Rumıniyada hər şey birdən başladı. Berlin divarının yıxılması ilə başlanan Şərqi Avropadakı inqilablar 20 il əvvəl dekabrın 16-sında paytaxtdan kənarda Timişoara şəhərində kütləvi aksiyaları da başlatdı. İkicə gün ərzində aksiyalar genişləndi, millərlə insan küçələrə çıxıb rejimdən bezdiyini açıq aşkar göstərdi. Dekabrın 18-də Azadlıq Radiosunun Rumun xidmətinə Timişoaranın sakinləri artıq özləri zəng eləyib, qorxmadan xəbərlər ötürdülər. Salam, mən istəyirəm hər kəs bilsin ki, kim Timişoarada nələr baş verir. Şəhərin kənarlarında yüzlərlə insan toplaşıb və Çavuşeski istefa, azadlıq qışqırırlar. Şəhərə qoşunlar gətirilir, şəhəri mühasirəyə alıblar və onlar cəmaatın toplaşmasının qarşısını almağa çalışırlar. Amma adamlar heç nədən qorxmurlar. Hətta qızlar, uşaqlar da əllərində bayraqlar və şüarlar əsgərlərin gözlərinə baxa-baxa tələblərini səsləndirməkdən qorxmurlar. Heç kim qorxmur. İnsanlar qorxmasa da, Çavuşeski qorxdu və etirazlarını başqa şəhərlərə yayılmasının qarşısını almaq üçün orduya əmr verdi. Şəhərdə baş verən toqquşmalarda müxtəlif məlumatlara görə 5000-ə yaxın adam öldürüldü. Əsgərlər heç nəyə baxmadan dinc insanları küçələrdən təmizlədi. Adamlar qorxularından artıq küçəyə də çıxa bilmirdilər. Dekabrın 20-sində Çavuşeski fəxrlə dövlət televiziyası ilə üsyanın yatırıldığını elan elədi. Və bir gün sonraya dekabrın 21-nə Buxarestdə böyük miting təşkil elədilər. Ancaq Çavuşeski miting açıb üsyanın yatırıldığını, üsyançıların cəzalandırıldığını elan eləyəndə kütlə qəzəbləndi. İnsanlar azğınlaşdılar və Komünist Partiyasının binasına, tribunaya doğru yürüməyə başladılar. Çavuşeski çıxışını yarımçıq kəsib Mərkəzi Komitənin binasına qaçmalı oldu. Buxarestdəki ixtişaşlar bütün şəhərlərə yayıldı, hətta Timişoarada insanlar yenidən küçələrə çıxdı. Minlərlə fəhlənin Mərkəzi Komitənin binasına yürüşündən qorxan Çavuşeski və həyat yoldaşı isə General Viktor Stankuleskinin yardımı ilə vertolyotla qaçırıldı. Ancaq ordu qəfildən tərəf dəyişdirdi və Targoviçə şəhəri yaxınlığında Rumun ordusu Çavuşeskinin vertolyotunu yerə enməyə məcbur elədi. Sonra hərbi tribunal oldu. Cəmi 90 dəqiqə sürən tribunaldan sonra Çavuşeski və həyat yoldaşı minlərlə insanın ölümünə səbəb olmaqda və cəmaata zülm verməkdə ittiham olunaraq edam cəzası aldılar.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağ olaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan 14-24 proqramı ilə davam edəcək. We'll be right back.
14 14 24 24.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz gənclər, xoş gördük hər birinizi Azadlıq Radiosu nefrində. Gənclərin 14-24 verilişi başlayır artıq, mikrofon qarşısında 25 dəqiqə ərzində aparıcınız mənim, Duruna Səfərli. Nə az, nə çox, düz bir həftədən sonra artıq ölkədə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Bu iki bələdiyyə seçkilərində gənclərin iştirakı necə olacaq? Gənclər bələdiyyəyə hansı tövbələrini verəcəklər? İmza toplama prosesində, təbliğat və təşviqat kampaniyası dövründə gənclər hansı çətinliklərlə üzləşiblər? Bu kimi sualların cavabını qarşıdakı 25 dəqiqə ərzində 14-24-dən dinləyə biləcəksiniz, əgər dalğanı çevirməsəniz. Və indi sizə studiyamızdakı qonaqlarımı təqdim edeyim. Ramiz Əliyev, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Mərkəzinin nümayəndəsi, Elşad Şafirciyev. Bu il bələdiyyə seçkilərində müşahidəçi kimi iştirak edəcək Elşad. Digər qonağım isə ADP Gənclər Təşkilatından Cəmil Hacıyevdir. O, həm də bu il bələdiyyə seçkilərinə namizədlərdən biridir. Xoş gördük hər birinizi, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və başlayaq. İlk sualımı hər birinizə ünvanlayıram. Artıq bələdiyyə seçkilərində bir həftə qalıb. Gənclər nə işlə məşğuldur? Seçki qabağı gənclər arasında əhval-ruhiyyə necə görürsünüz? Buyurun Cəmil, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, Respublikada ab-hava o qədər də qənaətbəxş deyil. Demək olar ki, seçki məntəqələrinin yaxınlığına yaxınlaşanda görürük ki, məsələn, yazılıb ki, 23 dekabr Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Belə biraz pesimistlik var, belə əhalidə də belə maraq o qədər yüksəlir. Eyni zamanda gənclərdə.
Siz buyurun.
Mən müşahidəçiyəm, amma mən müşahidəçilik yəni qismində missiyam sırf olaraq 23 dekabrda olacaq. Amma buna baxmayaraq, indən artıq müəyyən müşahidələrim özüm bir gənc kimi, vətəndaş kimi. Mən də razıyam Cəmil mənim dediyinə ki, yəni pasivlik var, yəni. Amma buna baxmayaraq, mən düşünürəm ki, bu davam olunmalıdır. Və ümumi olaraq, yəni yaxşı olardı ki, əlbəttə ki, daha bir fəal insanlarımız olsun məhz bu seçkilər. Çünki belə baxanda son nəticədə bunların məhz yaşadıkları regionla bağlı, ərazidən bağlı olan seçkilərdir.
Seçkin hazırlığı dövründə belə bir hərəkət formalaşdı, bələdiyyə gəncləşsin. Amma onunla da paralel olaraq müxtəlif bələdiyyələrdə müəyyən bir ideyalar ortaya çıxdı ki, bələdiyyə üzvləri daha çox ali təhsilli olsun və s. Amma buna baxmayaraq yenə də namizədlərin sayı azdır. Keçən ilki və ondan əvvəlki ilki seçkilərə baxdıqda namizədlərin sayı həddindən artıq azdır, maraqlar aşağıdır. Yəni namizədlər belə deyək ki, o qədər də maraqlı deyillər ki, əvvəlki namizədlər yenidən bələdiyyə namizədliyi versinlər. Hətta statistika MSK-nın verdiyi məlumata görə orada müşahidəçilərlə demək olar ki, bələdiyyə namizədi verən insanların sayı demək olar ki, bərabərdir. Yarıbayarıdır. Yəni, belə baxanda inanmıram ki, seçkilərdə elə də böyük aktivlik olsun. Yoldaşım dediyi kimi, ancaq məntəqələrə yaxınlaşdıqda müəyyən bir plakatlar var ki, ayın 20-si seçkidir. Amma deyək ki, müəyyən bir təbliğat olsun. Bəlkə də bu qanunvericiliklə bir qədər məhdudlaşdırılıb, çünki bir ay təbliğata vaxt qalıb. Bir aylıq təbliğat dövründə inanmıram elə də böyük seçici belə deyə marağı. Mən məsəl üçün Sumqayıt şəhərində yaşayıram, amma hələ indiyənə kimi bilmirəm ki, mənim dairəmdən neçə nəfər namizəd var. Sadəcə dünən bir kiçik bir buklet gəlib, sadəcə adı yadında qalıb, Üsal adında bir namizədi, amma digər heç bir namizədi tanımıram. Vətəndaş necə aktiv ola bilər? Vətəndaş aktivliyi ondan ola bilər ki, namizədləri tanımaq istəsin. Amma mən şəxsən namizədləri tanımaq istəyirəm, amma namizəd özünü tanıtmaq istəyirmi? Bax, sual ordadır.
Namizəd özünü tanıtmaq istəyirmi?
Əlbəttə ki, namizədlər istəyirlər özlərini tanıtsınlar. Sadəcə olaraq, bu ülke bələdiyyə seçkilərində heç bir dövlət tərəfindən maliyyə ayrılmadı. Bundan əlavə də, deyək ki, bir ümumi bir sayt da yoxdur ki, heç olmasa orada bir bəzi yox, ümumiyyətlə, məsələn, bizdə deyək ki, 8-1-dən var 95 nəfər namizəd. Üçün də 95 nəfər kim istəsə internetə çıxışı olanlar gəlsinlər, bir internet vasitəsi olaraq onlar barəsində məlumat əldə eləsinlər, platformalarını öyrənsinlər. Hansı uyğun gəlsə onlar da indidən bilsinlər ki, bəlkə 23-də bunlara səs verəcək. Sadəcə olaraq, necə deyim, hərə öz imkanları daxilində təbliğat aparır. Onun üçün də biraz zəiflik var.
Üzr istəyirəm, başqa dövlətlərin praktikasına nəzər saldıqda heç bir dövlətdə nəinki bələdiyyə, heç parlament və prezident seçkilərində də namizədlərə müəyyən bir vəsait ayrılmır ki, onları təbliğat aparsın. Onlar öz vəsaitləri hesabına aparırlar.
Konkret dövlətlərin mi deyəmsən?
Yox, konkret demək olar əksər dövlətlərin. Amma ondan əlavə də deyirik ki, internetdə MSK-nın saytında bütün məntəqələr, dairələr üzrə bütün namizədlərin siyasəti var. Amma belə baxsaq ki, biz internetləşmiş bir dövlət deyilik və çox az bir insanın internetə çıxışı var və bilir ki, informasiyanı harada əldə etmək lazımdır. Onlar nəzərə alsaq, biz belə deyək ki, mən məsələn oturub namizədlərimlə maraqlana bilərik, amma yerdə qalan bəs. Onları da maarifləndirmək müxtəlif, özünü tanıtmağın namizədə müxtəlif üsullar olmalıdır. Görüşlər olmalıdır, müəyyən parlament vəsaitləri olmalıdır. Məncə, adi A4 kağızda, A-qara formada məlumat vəsaitlərinin hazırlanması elə də böyük vəsait aparmır.
Mən bilmirəm, bəy, indi hansı konkret olaraq, hansı tərəfdən deyir ki, bəs mən bizdə elə bir təbliğat hələ görməmişəm. Bəl, söhbət elədik, hələ bizə erişdən əvvəl, indi Sumqayıtdan da yəqin ki, yəni Sumqayıtda olan bəlkə, Sumqayıtda olan bəlkə namizədlər hələ ki başlamayıblar və yaxud da ki başlayıblar sizə mənzilə gətirib çatdırmayıblar bu heç olmasa A4 dediyiniz formatda olan təbliğat formaların və yaxud platformaların amma bu seçki dövrünü belə seçki proseslərini belə bölsək iki hissəyə. Məsələn iqtidar yönümlü olanlar və müxalifət yönümlü olanlar. İqtidar yönümlü olan namizədlər və yaxud da ki bir tərəflər bu və digər formada Bakı bələdiyyəsi və yaxud da ki özlərinə yaxın olan qəzetlərə çıxırlar. Və eyni zamanda digər müxalifət nümayəndələri də özlərinə yaxın olan qəzetlər vasitəsilə öz təbliğatlarını aparırlar. Amma o ki qaldı ki birbaşa mənzilə, bəlkə indi birinin məqəzdə marağı yoxdur, və yaxud da birinin internetə çıxışı yoxdur. Bunlar hamısı başa düşən hallardır. Əlbəttə Azərbaycanı biz heç Avropanın özü internetləşmir. 46% internetləşmə var Avropanın özündə. İndi Azərbaycanı bir internetləşmiş bir dövlət kimi qələmə verə bilmərik. Burada bir başqa versiyalar var ki, məsələn, elə qardaşım dediyi kimi, bəyin dediyi kimi bir A4 format. A4 formatda da belədir ki, bəziləri bunu saxlayırlar seçkilərə daha yaxın günlərə. İndi ola bilsin ki, indi Sumqayıtda da sizin namizədləriniz bu yaxın günlərdə, hələ bu ilə əlaqəsi olduğu üçün yaxın günlər var. Yaxın günlərdə gətirib verəcəklər ki, vətəndaşlar oxusunlar və vətəndaşların yadında qalsın ki, filan-filan namizədlər belə bir vədlər vermişlər. Bu vədlərə uyğun olaraq da bəs bunları daha lüzumlu bir şəxsdir kimi onlara lazımdır ki, qabağa çəkib bunları səs verib, bunları bələdiyyə üzvləri etsinlər və yaxud sədrləri sədr olsun.
Məsələn, siz özünüz hansı sulardan istifadə etmişsiniz? Edirsiniz?
Edirik ki, hal-hazırda deməli, Binəqədi rayon 8-ci dairəsində 8-1-8-1-ci dairəsindən biz onu deyə bilərik ki, deməli, müxalifət nümayəndələri, yəni müxalifətdən olan partiyalar, hamının müxalifətdən söhbət gedir ki, yəni ki, Müsavat və Cəbhə və Azərbaycan Demokrat Partiyasından olan namizədlər bir yerə gəliblər və bunlar bir kiçik koalisiya yaradıblar ki, ərazi üzrə deməli bölünmə gedib, hansı bir-birinin təbliğatı gedir. Deməli, burada heç bir deməli bir-birinin əks təbliğatı yox, sırf təbliğatdan söhbət gedir. Biz qarşı tərəfi təbliğ eləyirik, yəni öz platformamızda onların adlarını göstəririk və bilirik ki, belə bu və digər mövcudun problemləri həll edəcək və qarşı tərəfdə bizim təbliğatımızla məşğuldur. Və o ki, qaldı, nə hansı üsullar var? Hansı üsullarda yenə mənzillərə ancaq bukletlərin paylanmasıdır. Sonra görüşlərin keçirilməsidir ki, bu və digər məhəllələrdə məhəllə aktivləri ilə və hansı məhəllələrdə ki, əvvəlki bələdiyyə yaratmışdı məhəllə komitələri. Onlara getmək və məhəllə komitəsinin sədrini tapıb orada bir görüş təşkil etmək daha asan olur. Amma bu əvvəlki iki seçki dövründə, yəni bir 10 ilə əhatə eləyən bələdiyyələrdə bu bələdiyyələrin fəaliyyətsizlikli ucubatında məhəllə komitələri yoxdur və səviyyəsindədir. Ona görə məhəllə komitələri yox olmadığı üçün məhəllə komitəsinin sədrini də tapmaq olmur ki, orada bir yığıncağın vaxtını təyin edək və yaxud da ki, görüşlərə həyata keçirək. Belə problemlər var.
İstəyirdim müşahidəçilər haqqında danışasan, Ramiz. Deməli, gənclər yəni həm seçici, həm namizəd, həm də müşahidəçi qismində təbii ki, seçkilərdə iştirak edirlər. Maraq necədir onlara seçkiləri müşahidə etməyə, monitorinqlər aparmağa?
Düzdür, təzə belə deyək, 18 yaş tamam olmuş gənclər daha çoxdur. Çünki birinci dəfə bilmirlər hələ seçki nədir. İnşallah bu seçkilərdən də çox peşman olmazlar. Yəqin ki, maraq çox yaxşıdır. İstəyirlər müşahidə etsinlər. Prosedurla daha yaxından tanış olsunlar. Amma görək nə qədər belə deyək, bu nəticə uğurlu alınacaq. Biz işləyirik hardasa bir 100-ə yaxın gənclə və onların müşahidəçiliyə cəlb etmişik. Görək inşallah yaxşı olar. Hələ ki maraqlıdırlar.
Şəxsən mən özümdən deyə bilərəm ki, gənc kimi mən maraqlıyam. Belə ki, vətəndaş kimi ümumiyyətlə ölkəmlə bağlı bütün məsələlər maraqlı olduğum kimi bununla da özüm müşahidəçilik martı yerindən keçmişəm və olacağam da. Və digər şəxslər mən belə baxanda öz qrup yoldaşlarım və ya dostlarım hansı gənclər. Onlarda maraq görürəm. Sadəcə bir növ eyni zamanda marağın olmasının səbəbi kimi onu görürəm ki, yəni müəyyən sadəcə bələdiyyələrin öz keçmiş dövrdə özlərini doğrultmaması onlara qarşılığa getdiyi formalaşdırıb gənclərdə. Amma məncə gənclər həmişə maraqlıdırlar ki, müəyyən seçkilərdə iştirak eləsinlər və bununla da təcrübə toplasınlar.
Bələdiyyənin belə deyə fəaliyyətsizliyi seçkilərə müşahidəçi kimi qatılmağa da gənclərin qarşısına bir əngəl kimi çıxır, yoxsa necə?
Məncə. Çünki yəni o düşünür ki, onsuz da yəni heç bir fəaliyyətləri yoxdur. Mən getdim də nə olacaq? Bəbəb bununla bağlı olaraq.
Cəmil bəy, yəni siyasi fəaliyyətlə məşğul olan gənclərin arasındasınız. Nə gözləyirsiniz ümumiyyətlə bax bu ilki bələdiyyə seçkilərindən?
Ona xan, ümid edirik ki, saxlaşdırma olmayacaq. Əgər saxlaşma olmasa, yaxşı nəticələr gözləyirik. Çünki xalqın biz görüşlər, hətta belə imza toplama vaxtından belə bir xalqdan görüşlərimiz zamanı, belə söhbətlər zamanı gördük ki, bəli, rəğbət var. Xalq dəyişiklik istəyir. Amma dəyişikliyi çox eləyib. Sadəcə olaraq onu üzə çıxarmaq üçün Mərkəzi Seçki Komitəsini bu dəfə də dəvət edirik ki, daha bir şəffaf işləsin. Seçkilərin nəticələrini saxlaşdırmasın.
Ümid edirəm, seçkilər tam şəffaf olacaq. Amma sözsüz ki, nəinki Azərbaycanda, hər bir yerdə problem var. İş gedirsə problem var. Əgər problem yoxdursa demək iş getmir. İrəliləyiş var, ümid edirik ki, daha da belə deyək, uğurlu irəliləyişlər əldə edəcəyik. Mükəmməl seçkilər xətrinə işləyirik. Mükəmməllik həmişə mükəmməllikdir. Ona belə deyək, əl çatmaz bir ulduzdur. Yəni ki, bu il daha da biraz yaxınlaşacaq olursa.
Aha, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu yerdə istərdim söhbətimizə bir qədər ara verim. Əməkdaşımız Aytənin xəbər boğçasını gəlin dinləyək, sonra söhbətimizə qaldığımız yerdəncə davam edəcək.
Azərbaycan Tələbələr Birliyi və Oskar xaricdəki təhsil mərkəzinin tələbələr üçün xaricdə təhsil və work and travel mövzusunda seminar təşkil edir. Seminar dekabrın 19-da başlayacaq. Work and travel 2010 və TOEFL sertifikatı olmadan Amerikada təhsil, Avropada xarici dil kursları, xaricdə bakalavr, magistr təhsili kimi proqramlar üzrə seminar pulsuzdur. Seminarda həmçinin xaricdə ödənişsiz təhsil haqqında da məlumat veriləcəkdir. Yuva Humanitar Mərkəzi və Gənclərin Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzinin tərəfdarlığı ilə həyata keçirilən Şəffaf Təhsil Şəbəkəsi layihəsi tələbələr arasında biznes qurumları və özəl sektor nümayəndələri ilə görüş keçirəcək. Bu görüşlərin keçirilməsində əsas məqsəd biznes sahəsində uğurlu karyeraların qurulmasında şəffaf təhsilin oynadığı rolu vurğulamaq, gələcəkdə özəl şirkətlərdə işləmək üçün tələb olunan bilik və bacarıqlara yiyələnməkdən ali təhsildəki akademik düzgünlüyün əhəmiyyəti müzakirə olunacaqdır. Görüş qeyri-formal təhsil metodlarına əsaslanaraq interaktiv mühazirə formasını keçiriləcək. Əsas müzakirə mövzularından biri də biznes etiketi barəsində tələbələri məlumatlandırmaq və qərb ölkələri universitetlərindəki davranış məcəlləsi ilə müqayisəsi olacaq. Tədbir 17 dekabr saat 11:00-da Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzində baş tutacaq. Bakı Volontiyorlar Mərkəzi Konflikt Yanaşma və Tənzimləmə Fərqliliyi mövzusunda təlimi təqdim edir. Təlimdə konflikt tənzimləməsinin inkişaf və daxil etmək üçün istifadə olunma yolları, konflikt idarəçiliyinə çox tərəfli yanaşma üsulları tədris olunacaq. Proqrama bunlar daxildir. Konflikt və günç anlayışları, məxsusluq terminologiyası barədə müzakirələr, individual və qrup oyunlar, təlim gənclərin fəaliyyətində dəstək mərkəzində keçiriləcək.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirlər özü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İstərdim regionlarda gənclərin bələdiyyəyə marağından danışasınız. Səhv eləmirəmsə, Cəmil bəy, sizdə görüşlər keçirmisiniz. Siz Ramiz müşahidəçilərdən işləyirsiniz regionlardan. Regionlarda necədir? İstər seçici, istər müşahidəçi kimi və namizəd kimi təbii ki, gənclərin bələdiyyə seçkilərinə marağı.
Deməli, Duna xanım düz buyurdunuz. Deməli, yay mövsümü idi. Hansı ki, bələdiyyə seçkilərinə arası bir 4 ay müddət qalmışdı. Və biz yay mövsümündən istifadə edərək Azərbaycan şimal rayonlarına deməli getmişdik. Orada görüşlər mütəmadi keçirdirdik. Məsələn, Şəkidə, Qəbələdə olduq, Şəkidə olduq. Sonra Qaxıda olduq. Bu regionlardan söhbət gedir, deyə bilərəm ki, deməli, onlar istəyirlər. İstəyirlər ki, bəli, gənclər bələdiyyələrdə təmsil olunsunlar. Mövcud bələdiyyədə olan üzvlər dəyişiklik geçsin. Amma yenə də əvvəlki kimi hər şey son nəticədən asılı olacaq. Bunun xalq gəlib səs verir, xalq gəlib biraz özlə digər seçkilərin nisbətən bələdiyyə seçkilərinə biraz maraq azdır xalq tərəfindən. Amma xalq gəlib öz namizədinə, özünə yaxşı göz yaxşı bildiyi, yaxşı tanıdığı və platformasına inandığı namizədlərə gəlib səs verəcək. Amma son nəticə olaraq ümid edirik ki, hər şey xalqın xeyrinə olacaq.
Region gənclərlə işləyirik. Biz Gəncə, Mingəçevir, Qubadan digər rayonlarla işləyirik, Naxçıvandan hətta daxil olmaqla və bu regionlarda həm gənclər, həm də orta yaşlı nümayəndələr, müşahidəçilər kimi cəlb eləmiş. Bundan əlavə də bilirsiniz, bələdiyyə seçkilərinə rayonlarda da bir qədər maraq daha azdır, çünki burada maariflənmə zəifdir. Çünki bələdiyyə sakinlər əsasən bələdiyyəni yalnız torpaq satan bir orqan kimi tanıyırlar. Amma bələdiyyənin digər funksiyalarını, bələdiyyə torpaq vergisi yığa bilər, bələdiyyənin əslində büdcəsi vergi ilə formalaşır, bələdiyyə özünü maliyyələşdirmə sistemi var. Vətəndaşlar məsələn bu səlahiyyətləri və vergin bələdiyyənin görə biləcəyi işləri haqqında məlumatlı deyirlər. O qədər də maraqlı deyirlər. Sadəcə belə deyək, rayon yerlərində, regionlarda bir qədər axsaqqal ideologiyası hələ də qalmaqdadır və kim hörmətlidir, kim axsaqqaldır, o bələdiyyə namizədi verir və regionlara demək olar ki, seçim meyarı bunun əsasında formalaşır. Deyək ki, bələdiyyəyə maraq olsun. Gənclərdə inanmıram bələdiyyə hətta üzvürük belə maraq olsun. Çünki axsaqqal, böyük və sözü keçən insanlar meyarı ilə hələ seçim aparılır. Ancaq müşahidəçilikdə bir qismdə gənclərin marağı ola bilər. Bu da ictimai təşkilatların belə deyək, təkidi ilə onların gəncləri bu prosesə cəlb etməyi ilə ola bilər. Amma namizəd kimi inanmıram.
Gənclərdən də var namizəd kimi. Bu və digər rayonlarda var. Amma belə götürək də, əgər ki indi hər mən də qınamıyoruz ki, deyir, hər sözümdə deyəcəksiz ki, yəni müxalifət iqtidar təmiz baxaq da bu işə. Kim ki öz deməli qohuma əqrəbəsi iqtidara yaxın bir vəzifələr tutursa, onların övladları regionlardan belə gəlib universitetlər və yaxud da ki ali təhsil ocaqlarını bitirəndən sonra rayona gedəndə onlar rahat iş tapa bilirlər. Amma digər sadə cəmaatı deyək də, belə ki, sadə əhalidən deyək. Onlar mərkəzə gəlib ali savadla geri qaydanda, regiona qaydanda iş tapa bilmirlər. Və bu da olur ki, bu da onunla əlaqədar olur ki, onlar ya bu və digər formada nəsə eləmədilər ki, vəzifə alsınlar və yaxud da ki, regionlarda bu işlər çox da məhduddur. Onun üçün onlar məcbur olar ki, mərkəzdə qalsınlar və mərkəzdə öz fəaliyyətlərini davam etdirsinlər. Və bu minvalla da regionlarda olan gənclər öz yaşayış yerlərini dəyişirlər. Yaşayış yerlərini dəyişdiklərini, yəni ki, müvəqqəti də bura düşmürlər və orada da fəaliyyət göstərmirlər. Onunla əlaqədar olar da, onlar bələdiyyə seçkilərində biraz iştirakları yer mümkün olur.
Aydındır. Bir müddət öncə bu Azərbaycan Gənclər Platforması Türkiyəyə gənclər arasında bələdiyyə namizəd olanları göndərmiş təcrübəyə, Bursa bələdiyyəsində deməli işləmişdilər, təcrübə keçmiş. Bu cür təcrübələri necə qiymətləndirirsiniz siz? Yəni ki, sonradan Azərbaycanda bunu tətbiq etmək filan bu baxımdan.
Ümumiyyətlə bu çox gözəl bir ideyadır. Nəinki Türkiyə, hətta digər bələdiyyələrin də təcrübəsini öyrənmək daha gözəl olardı. Sadəcə olaraq bizim bu və digər axtarışları internet vasitəsilə, qəzetlər və jurnallar vasitəsində edirik ki, bələdiyyənin bu və digər funksiyaları və imkanları var. Sadəcə olaraq bizim hal-hazırda bələdiyyələrimiz bu və digər elə bir oxşar xarici dövlət bələdiyyələrin proqramlarına oxşar bir proqramları, proqramlar demək olmazdı, bir nəsə bir aktları həyata keçirəndə, yəni nəsə bir hərəkəti edəndə, edərkən sadəcə bunu bir xeyriyyəçilik qismində edirlər. Hansısa bir məsələn region deyək ki, şəhərdə, regionda olan bələdiyyə bir kimsəsiz deməyək, biraz imkansız ailənin təhsil pul xərclərini ödəyir və yaxud da ki, hansısa bir imkansız ailənin tibbi əməliyyatını həyata keçirməsinə kömək edir və ilaxır, demək, bunu sadalamaq olar. Amma xarici bələdiyyələrdə bu daha bir sistemləşmiş formadadır. Deyək ki, Türkiyə və yaxud da Almaniya və yaxud digər ölkələrin bələdiyyələrindən misal gətirmək olar ki, onlarda bələdiyyə artıq qeydiyyatı götürür, bəli, kimlər ki, həqiqətən yardıma ehtiyacı var. Hətta bələdiyyə deməli, səviyyəsində onlara maddi yardımlar da olunur. Çünki yəni işsiz insanlara və iş tapmaqda bəzi namizədlər öz platformalarında göstərirlər ki, bəli biz seçilsək iş problemini həll edəcək. Mən başa düşmək olmur ki, bu dövlət iş problemini həll edə bilmir, bələdiyyə üzvü ya bu problemi həll edəcək. Biraz daha real danışmaq, yəni real bir şeylər yazmaq daha yaxşı olardı. Yəni digər biri qoyu o birisi keçmək, digər xarici bələdiyyələrin təcrübəsindən demək istəyirmək olar ki, bəli, bunların belə bir sistemləşmiş funksiyaları, formaları vardır. Və biz də gedib onlardan öyrənməyimiz də bu çox gözəl haldır. Dəstəkləyirik.
Gənclərin pasivliyindən danışdınız. Məsələn, İrəli İctimai Birliyi bələdiyyə seçkilərindən əlaqədar regionlarda bələdiyyə 2009 layihəsi həyata keçirdi və bunun kampaniyasını apardılar kifayət qədər internetdə, mediada. Siz gəncləri aktivləşdirmək üçün, yəni diqqətlərini bu sahəyə yönəltmək üçün hansı fəaliyyətləriniz olub, maarifləndirici mi, necə mi?
Bizdə belə deyim, müşahidəçi kimi gənclərin aktivliyini təmin etmək üçün biz müəyyən bir onlayn və müxtəlif formada elanlar yaymışıq ki, gənclər müşahidəçilik missiyasında iştirak etsinlər. Müəyyən qruplar formalaşdıqca bizim mərkəzin mütəxəssisləri onlara seminarlar, müşahidəçilik prinsipinin əsaslarını, müəyyən materiallar və mütəmadi olaraq təlimlər təşkil edirdi. Təlimlər əsasında onların maariflənməsi, nəinki bir vətəndaş müşahidəçi kimi, həm də bir vətəndaş kimi maariflənməsinə belə deyək istiqamət verici seminarlar keçirdik. İnanırıq ki, uğurlu alınıb. Yəni, bu nəinki Bakıda, müxtəlif rayonlarda da gedirdi, həm vətəndaşlar arasında, həm digər gənclər arasında, həm müşahidəçi qismində, həm bir vətəndaş kimi bələdiyyənin funksiyaları və bələdiyyənin gələcəkdə görəcəyi işlər. Bildiyiniz kimi, bələdiyyə qanunu müəyyən dəyişikliklər olunub, bələdiyyələrin sayına azaldılıb, müəyyən bələdiyyədə fəaliyyətlər məhdudlaşdırılıb, müəyyən bələdiyyədə imtiyazlar verilib. Məsələn, bunlar haqqında da məlumat yayılır. Əslində qalsa, bu məlumatlar mütəmadi olaraq nə ki seçki dövründə, hər bir dövrdə gedir. Çünki bizim mərkəz ancaq seçkilərin monitoringi və onların müəyyən dövrlərdə müşahidə missiyasının təşkili, seçkilərin monitoringi, onların nəticələrin qiymətləndirməsi və s. ilə məşğuldur. Nə ki seçki dövründə, hər bir dövrdə bu fəaliyyət davam edir.
Buna hal çox çəkiləyəm sualınıza görə. Amma biz, necə deyəm, İrəli təşkilatından özümüzə biraz müqayisə eləməkdə. İrəli təşkilatının kifayət qədər maddi resurslara malik bir təşkilatdır və eyni zamanda dövlət tərəfindən də tam dəstəki var. Amma yenə də biz o qədər də onlarla müqayisə ediləcək səviyyədə yox, amma öz üzvlərimiz arasında və yaxud da ki, bu bəy dediyi kimi qanuna olan dəyişikliklərin insanlara çatdırılması halı haqqında belə bir necə deyim, kiçik kampaniya deməzdik, belə bir təbliğat formasını keçirmişik də, yəni özümüzə yaxın olan gənclər arasında. Amma bunu ki, Respublika üzrə həyata keçirmək lazım, bu belə şeyimiz olmayıb. Çünki maddi problemlərimiz kifayət qədər olduq üçün.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, hər birinizə uğurlar. Əziz dinləyicilər, sizə sağolaşmağın vaxtıdır, 14:24 artıq yekunlaşmaq üzrədir. Gələn həftə yenidən görüşəcək, salamat qalın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs azad.